Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana efir orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Hurmatli tinglovchilar, har bir masihiy kishi Rabbimizning hayotini ko'proq o'rganishga harakat qilmog'i kerak. Faqat haqiqiy tirishqoqlikgina bizni najot topishimiz uchun o'zining hayotini qurbon qilib bergan zot haqida ko'proq bilishga undashi mumkin. Xudo Iso Masihning tavalludi haqidagi xabarni bu voqeaning sodir bo'lishidan ancha oldin ma'lum bir odamlarga xabar qilgan bo'lsa-da, butun dunyo tarixidagi bu eng shovshuvli voqea dunyoni deyarli e'tiborini o'ziga jalb qilmadi. Bokira qiz Maryamga Isoning bo'lajak tavalludi haqida farishta qanday xabar bergani har birimizga yaxshi tanish bo'lsa-da, shunga qaramay juda qiziqarlidir. Bokira qiz Maryam Yusufga unashtirilgan edi. Ibroniylarda unashish davri odatda 1 yil davom etadi va nikoh kabi shart deb hisoblanar edi. Uni faqat ajralish orqali bekor qilish mumkin edi. Agar qiz unashtirilgan erkak bo'lsa, qonun bo'yicha bu qiz beva hisoblanar edi. Maryam ko'p vaqtini ibodatda o'tkazishga o'rgangan edi. U ko'pincha o'z uyida ibodat qilar edi. Shunda ibodat soatlaridan birida uning qarshisida farishta Jabroil paydo bo'lib, uning muqaddas ruhdan Iso ismli o'g'il ko'rish haqida xabar berdi. So'zida davom etib farishta shunday dedi: "Mana, bepusht deb yurishgan qarindoshing Elizabet ham qariligida o'g'liga homilador bo'ldi. Homilasi 6-chi oyda. Bunday xabarni eshitib, bu xabarni o'z qalig'i Yusuf bilan baham ko'rishga jur'at qila olmay, Maryam Elizabetning uyiga shoshildi va u yerda bir muncha vaqt qoldi. Maryam Nosiraga qaytib kelgach, uning muqaddas ruhdan homilador ekanligi ma'lum bo'ldi. Maryamning homiladorligini sezib, Yusuf xijolat bo'ldi. Oxirgi u nikoh shartnomasini bekor qilib, Maryamni yashirincha qo'yib yuborishini va shu bilan u haqida har qanday g'amxo'rlikni o'z bo'yindan soqit qilmoqchi bo'ldi. Albatta, o'sha davrda ham kuyov boshqa birodan homilador bo'lgan ayolga uylanishi madaniyatga to'g'ri kelmas edi. Biroq shu payt Xudovatning farishtasi Yusufning tushida ko'rinib, bunday qilmaslikni, aksincha Maryamning vujudidagi homila muqaddas ruhdan paydo bo'lganini bildirib, Maryamni xotinlikka olishini buyurdi. Yusuf Xudovatga bo'ysindi va farishta unga aytganlarini hammasini bajardi. Shunday qilib ular birga turmush qurdilar. Albatta, Xudovatning ular uchun rejasi ko'p edi. Ular hali Rabbimiz Iso Masih tug'ilmasidan oldin va tug'ilgandan keyin ham ko'p qayg'u chekdilar. Xuddi shunga o'xshash voqealar bizning hayotimizda ham ko'plab uchrab turadi. Biz Masihga hayotimizni topshirganimizdan keyin birdaniga ko'plab muammolar, qarshiliklar paydo bo'lishi muqarrar. Lekin Rabbimiz doimo biz bilan birga. U hech qachon o'z farzandlarini kimlardir tomonidan azoblanishiga aslo yo'l qo'ymaydi. Mana shu Maryamning qornidagi homila vaqt soati kelib dunyoga keldi va aynan bizlarni azoblardan, gunohdan va har xil yovuzliklardan qutqarish uchun kelgan edi. Rabbimiz yana ikkinchi marotaba kelishi esa har bir imonli kishi uchun katta bayramdir.